Hai să deschidem la Matei, capitolul 2. Deschidem probabil la unul dintre cele mai controversate texte din Matei. Foarte multe păreri, foarte multe încercări de descifrare a textului. Mulți au renunțat și au zis, domne, basme, nu s-a întâmplat așa ceva, n-are cum să se întâmple. Matei nu este exact, iar sfârșitul e chiar critic, atât din punct de vedere lingvistic, că nu prea știe exact ce vrea să zică. Și vom vedea astăzi despre ce este vorba. Mie îmi place foarte mult textul ăsta. Este poate unul dintre preferatele mele. Versetul 13 până la 23 citim, da? Fuga în Egipt și întoarcerea în Nazaret. Gata? Ați deschis? Da? După ce au plecat ei, adică magii, un înger al Domnului s-a arătat în vis lui Iosif și i-a zis, scoală-te, ia copilul și pe mama lui, bineînțeles, și fugi în Egipt, să rămâi acolo până când îți voi spune eu, căci Irod va căuta copilul ca să-l omoare. În Egipt era o comunitate foarte mare de evrei, exilați care au rămas, se spune, chiar unii istorici spun că erau undeva la aproape 1 milion de evrei care trăiau răspândiți. Și ăsta e motivul pentru care ei se orientează către Egipt, că sunt mulți care zic, da, de ce în Egipt? A, nu e adevărat. Ăsta e motivul. Era o comunitate foarte mare evrească și s-au dus să se adăpostească acolo de mânia lui Irod. Versetul 14. Iosif s-a sculat, a luat copilul și pe mama lui și a plecat în timpul nopții în Egipt, unde a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice, l-am chemat pe fiul meu din Egipt. O singură paranteză, lucrurile astea se întâmplă foarte repede. Irod, probabil că la câteva zile după ce pleacă acești magi, își dă seama că n-au venit să-l viziteze din nou și să-i spună ce au găsit. Și probabil că la câteva zile se întâmplă deja lucrul ăsta, poate chiar la 2-3 zile. Deci această fugă în Egipt a lui Iisus se întâmplă foarte repede după ce pleacă magii. Nu durează săptămâni sau luni sau ani, da? Se întâmplă foarte repede. Versetul 16, Irod s-a înfuriat foarte tare, înainte să moară, când a văzut că a fost înșelat de magi și a trimis să fie uciși toți băieții care erau în Betlehem și în toate împrejurimile lui, de la vârsta de 2 ani în jos. Nu erau foarte mulți, iarăși, arhivele din istorie ne dau câteva zeci, nu neapărat mii sau zeci de mii, sute de mii, nu erau așa de mulți, băieți sub 2 ani. Acum unii zic că asta e dovada că Iisus avea 2 ani de fapt, însă nu este un argument biblic. Unii glumesc chiar și spun poate în loc să înțeleagă, poate a înțeles 2 luni Irod și pentru că a înțeles 2 luni a zis, păi ce mi-e 2 luni, ce mi-e 2 ani, hai să omorâm pe totul de la 2 ani în jos, știi? Și nu se știe exact. A rămas în ceață aspectul acesta, însă nu e nici un aspect foarte important și nici nu reduce intensitatea acestui groaznic eveniment. Adică și dacă omori 10 băieți sub 2 ani, este groaznic. Da? Ca și dictator să face așa ceva, este groaznic. Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia, care zice, deci prin acest eveniment groaznic s-a împlinit ceea ce a spus profetul Ieremia, care zice, un țipăt a fost auzit în Rama, plânset și bocet mult, Rahela își plângea copiii și nu vrea să fie mângâiată, căci ei nu mai sunt. Da. Versetul 19, după ce a murit Irod, un înger al Domnului s-a arătat în visul lui Iosif în Egipt și a zis, scoală-te, ia copilul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci cei ce caută să ia viața copilului au murit. Iosif s-a sculat, a luat copilul și pe mama lui și a venit în Israel, dar când a auzit că în Iudeia domnea Arhelau, care era unul dintre copiii lui Irod cel Mare, în locul tatălui său Irod, Iosif s-a temut să se ducă acolo. Și să vedeți de ce s-a temut de acest Arhelau. și a plecat în Ținuturile Galilei, peste care domnea un frate de-al lui Arhelau, okay? Pe nume Antipa. S-a dus acolo, a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce a fost spus prin profeți, și anume că el va fi numit Nazarinean. Okay? Amin. Matei face un lucru extraordinar la sfârșitul acestui cel de-al doilea capitol al Evangheliei sale, redând o istorie bizară și dramatică a copilului Iisus și se folosește de o paralelă neașteptată. Nu te-ai fi așteptat să vorbească despre istoria lui Iisus în felul acesta, Matei, dar o face. Și face o paralelă cu poporul vechiului legământ, Israel. Și așa cum am zis și într-un mesaj anterior, cred că acum două mesaje, Israelul etnic era într-un exil, încă era în exilul acesta, ei, din punct de vedere politic, nu erau liberi, erau sub Imperiul Roman, sub dictatura romană, iar Matei redă istoria nașterii lui Iisus în jurul acestei teme a exilului. Și ăsta este motivul pentru care în schițele voastre aveți cumva aceste trei etape pe care le surprinde Matei aici cu privire la exil. Exilul Egiptului, atât al Israelului cât și al lui Iisus, și Iisus merge în exil, apoi de la Rama în exil și în perioada lui Israel de la Rama, împărăția de nord, regatul de nord s-a dus în Asiria, iar regatul de sud, regatul lui Beniamin și al lui Iuda s-au dus în Babilon, din Rama, iar Iisus vedem că este în acest exil al Egiptului, însă în cele din urmă se întoarce din el, așa cum de fapt a făcut-o și Israelul. Iisus însă nu a venit ca să-i libereze dintr-un exil politic, ci din exilul față de Dumnezeu, sau exilul de Dumnezeu, pentru că păcatul ne-a îndepărtat de Dumnezeu, Iisus vine să ne aducă acasă. Să ne introducă fețe lui Dumnezeu și prin venirea lui, omul poate să vină, să se întoarcă din exil. Foarte frumoasă imaginea aceasta pe care vrea Matei să ne o rădea. El, Iisus, este odihna. Prin el putem să intrăm în țară, în țara promisă. Okay? Revenind la istoria nașterii lui Iisus, rar și puțin dintre noi realizăm că acest episod din Matei 2, 13 și 14 se petrece mai mult ca sigur după pauza sau popasul din Ierusalim. Vă aduceți aminte ce se întâmplă în Luca? Luca redă lucrul acesta. Iisus este vizitat de cine? Păstori. După ce este vizitat de păstori, Luca spune că Iisus a fost dus unde? La templu, ca să fie curățit. Iar în timp ce era la templu, se întâmplă ceva. Ce se întâmplă? Simeon și Ana se întâlnesc cu el. Vă aduceți aminte ce zice Simeon, da? Că un cuțit va străpunge sufletul tău, îi zice Mariei lucrul acesta. Acum nu vă gândiți că Maria era așa o femeie de-asta superwoman, știi? Adică n-avea nicio treabă. Cu siguranță gândul acesta a rămas în mintea ei. Un pumnal care îmi va străpunge sufletul. Și probabil că a rămas o teamă sau o nedumerire, o neliniște în inima ei cu privire la ce înseamnă acest pumnal care va străpunge sufletul. Acum, au fost încurajați de vizita magilor care au venit post aceste evenimente, dar acel pumnal care va străpunge, probabil că a rămas în continuare în mintea Mariei. Și vine această noapte în care un înger al Domnului îl trezește din somn și asta e formularea și în greacă, în original, se surprinde acest aspect al modului în care Iosif este trezit din somn și îi se cere să plece într-o călătorie lungă. Da? Acum, gândiți-vă că noaptea aia nu a fost o noapte liniștită. Din nou, revin la acel gând al Mariei, care probabil că nu s-a culcat așa liniștită, gândindu-se la Irod, care, cel mare, care era foarte agitat. Oare pumnalul acela care va străpunge sufletul e pumnalul lui Irod? A, cu siguranță că avea întrebări, Maria. Și această vizită sau acest vis pe care îl are Iosif și este atenționat și îi se cere să plece, încă probabil că Maria nu știa cum să ia acest sfat sau această poruncă pe care au primit-o. Noaptea după plecarea magilor, un înger al Domnului trezește din somn pentru o călătorie lungă. De ce? Pentru că Irod se pregătea să-și dovedească încă o dată calitățile, între ghilimele, de ucigaș, pe care le-a dovedit pe toată perioada domniei lui. Oare ce-o fi fost în sufletul celor doi, nu doar al Mariei, ci și al lui Iosif? Da? Ci că acesta e Mesia așteptat al lui Israel, Sfântul și Stăpânul lui Israel. Și el trebuie să se ascundă ca să-și scape viața? Dar ce fel de Dumnezeu este acesta? Că nu vă gândiți așa, noi citim câteodată povestea asta și nu încercăm în niciun fel să trăim sentimentele, emoțiile, trăirile pe care oamenii aceștia l-au avut. Adică vestea aceasta că El este unsul lui Dumnezeu, că El este Mesia, cu siguranță că i-a pus pe Iosif și pe Maria într-o situație de asta de entuziasm euforic și în sfârșit vine cel promis. Da? Și în momentul în care se derulează evenimentele acestea și auzi tot felul de vorbe că o sabie îți va străpunge sufletul și apoi vine acest înger și spune plecați ca să curțăm viața copilului. Și spune, cum? Păi El este Mesia, El este împăratul, El este cel promis. El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, El este sfetnicul, El este stăpânul lui Israel. Cum să plece? Unde? În Egipt? Israelul este al lui, cum să plece în Egipt? Gândiți-vă la Iosif ce trăire a avut. Gândiți-vă la Maria, care probabil că se gândea la aceste aspecte. Unde sunt acele cuvinte pe care ni le-a spus Dumnezeu la început, când ne-a zis că El este Mesia, unsul lui Dumnezeu care va aduce eliberare? Cu siguranță că ei se gândeau la eliberare politică, așa cum s-au gândit și ucenicii mai târziu. Însă, ce a făcut Iosif? Ascultați, Iosif s-a sculat, a luat copilul pe mama lui, și a plecat în timpul nopții în Egipt. Iosif dovedește lucrul acesta, că e un bărbat care s-a obișnuit să asculte de Dumnezeu fără să pună întrebări. Ok? Ascultați, cât de neobișnuit pentru noi. Nici nu vreau să mă gândesc cum aș fi reacționat eu dacă eram în locul lui Iosif. Dar, Doamne, nu ai zis Tu că El este unsul, nu ai zis Tu că e Sfântul lui Israel, nu ai zis Tu că este Dumnezeu din Dumnezeu, nu ai zis Tu că El este Hristosul. Cum să plecăm? Israelul este al Lui, îi aparține de drept, El vine de pe linia lui David, El trebuie să fie la Ierusalim. Cum în Egipt? De acolo ne-am întors, am fost în exil acolo, Ierusalimul este al nostru, cum să plecăm de aici? Betlehemul ne este drag. Iosif nu zice nimic. Iosif nu pune nicio întrebare. Se scoală, ia copilul și pe mama și pleacă. Fenomenal. Fenomenal. Așa bărbat. Sau cu așa bărbat o să fii căsătorit. Nu? Care să asculte în felul acesta de Dumnezeu. Nu de femeie, ok? Surorile s-au gândit la altceva? Nebiblic, ok? Vă mărturisesc că niciodată n-am observat elementul acesta. Dar Matei redă un Iosif aproape ca Iosif din Vechiul Testament. dacă nu chiar mai mult. Nu? Vă aduceți aminte? Iosif a fost brici în tot ce a făcut și a ascultat de Dumnezeu. Dar o să revin la asta, că are legătură cu Rahela imediat. Aveți răbdare. Nu ni se oferă prea multe detalii cu privire la șederea lor în Egipt, nici unde s-au așezat în Egipt. Singurul element oferit de Matei este că au rămas acolo până la moartea dramatică a lui Irod. Acum, de ce au ajuns în Egipt? De ce nu s-au dus în altă parte? Da? De ce? Matei răspunde la întrebarea aceasta deșteaptă pe care ați pus-o și la care v-ați gândit. Ca să se împlinească Scriptura, da? Spune, l-am chemat pe fiul meu din Egipt, da? Ca să împlinească ce a spus Domnul prin profetul singular. Ce profet spune lucrul ăsta? Osea 11:1, puteți să deschideți acolo, să vă uitați la versetul de acolo, care sună exact ca cel de aici, dar numai că este partea a doua a versetului. Vă aduceți aminte de povestea lui Osea? Acestea prezintă cu stil, cu mult talent, dragostea necondiționată și nemeritată a lui Dumnezeu față de Israel, care revendică ce îi aparține și restaurează. Da, vă aduceți aminte, profetul se căsătorește cu această femeie pe nume Gomera, însă aceasta, imediat după ce se căsătorește, devine infidelă, prostituată, și se prostituează cu câțiva bărbați. Iar în urma acestor demersuri se nasc doi copii. Copii care nu sunt de drept al lui Osea, dar pe care el îi primește. Unul dintre ei este Loruhama. Da? De acolo am pus și noi numele Ruhama, lui Abi. Osea face însă un gest nefiresc. În loc să-și respingă soția infidelă, o răscumpără și o repune în poziția mai dinainte. Povestea lui Osea este de fapt povestea lui Dumnezeu care își iubește poporul. Osea 11:1, întreg versetul spune, când era tânăr Israel, îl iubeam și l-am chemat pe fiul meu din Egipt. Și mai sunt alte două texte, Esod 4:22 și Ezechiel 16:8, care vorbesc despre aspectul acesta al Israelului, care este fiul prea iubit al lui Dumnezeu. Îmi place mult versetul ăsta, îl repet. Când era tânăr Israel, îl iubeam și l-am chemat pe fiul meu din Egipt. Acum, istoria Egiptului ne aduce aminte de un alt conducător crunt, care și acela la rândul lui, vă aduceți aminte, a ucis niște bebeluși nevinovați. Nevinovați nu în sensul în care nu aveau păcat, ci în sensul în care n-au făcut nimic care să merite să fie omorâți. Însă istoria se repetă. Așa cum Dumnezeu l-a ocrotit pe Israel atunci, așa îl ocrotește și acum pe adevăratul Israel, pe fiul prea iubit al tatălui, după cum tatăl urma să spună în capitolul 3, când iese din apele Iordanului și spune, acesta este fiul meu prea iubit. În timp ce Iisus este în drum spre Egipt, înapoi lângă Ierusalim, se întâmplă lucruri grave. Da? Versetul 16. Irod s-a înfuriat foarte tare când a văzut că a fost înșelat de magi, a trimis să fie uciși toți băieții care erau în Betlehem și în toate împrejurimile lui, de la vârsta de 2 ani în jos, potrivit cu perioada pe care o aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia. Okay? Irod realizează că a fost păcălit, el, cel care a înșelat încrederea tuturor, care a încercat inclusiv pe magi să-i păcălească cu mârșăviile lui, el a fost păcălit. Interesant, nu? El care a vrut să-i înșele pe magi, vă aduceți aminte, le-a spus, voi găsiți-l, spuneți-mi unde este și eu vin și mă închin lui. Da, sigur. Sigur că o să mi se tine. A vrut să-i înșele. Și el care a vrut să-i înșele pe aceia, el la rândul lui a fost păcălit. Ursul păcălit de vulpe. Da? Lucrul acesta l-a înfuriat la culme. Unii ar spune, cum este posibil totuși un om în culmea acestei mânii să facă gestul pe care l-a făcut Irod? Să omori atât de mult pe beluși. Să zici, mergeți, să spun la soldați, mergeți și căsăpiți totul. Să nu rămână niciun băiat sub 2 ani în viață. A făcut lucrul ăsta. Și vom înțelege puțin mai târziu cât de crunt era acest Irod cel Mare. Acum, de la Rama în exil, prin ceea ce s-a întâmplat aici, Dumnezeu împlinește o profeție și aproape că îți vine să strigi, cum e posibil ca într-o așa tragedie sau printr-o așa tragedie sau folosindu-se de așa tragedie Matei să spună că s-a împlinit cuvintele unui profet? E foarte interesant cum face Matei legătura aceasta, dar hai să deschidem la Ieremia. Ieremia 31 cu 15. Versetul spune, un țipăt a fost auzit în Rama, plânset și bocet mult, Rahela își plângea copiii și nu vrea să fie mângâiată că cei nu mai sunt. Care-i treaba cu Rama? Rama era la vreo 8 km nord de Ierusalim, la granița între cele două regate. Era regatul de nord, 10 triburi, regatul de sud, 2 triburi. Și Rama a fost un Auschwitz. Nu în sensul în care oamenii au fost omorâți, așa cum a fost în Auschwitz și a fost ca o tabără asta de concentrare, însă a fost o tabără de recrutare și au murit și oameni, însă a fost locul din care a început deportarea. În Rama erau aduși toți acești deținuți și erau trimiți către Asiria prima oară și apoi către Babilon. Și istoria redă lucrul acesta. Aici erau toți aduși cei care urmau să fie exilați. Și Ieremia surprinde aici, în textul din 31, pe Rahela, soția prea iubită a lui Iacov. Acum, foarte interesant, și te gândești, cum a făcut Ieremia această conexiune, că Rahela nu era în viață în momentul acela? Însă Rahela era considerată mama triburilor lui Israel. Vă aduceți aminte că dintre nevestele pe care le-a avut Iacov, Marta i-a citit și eu porțiunii lui Nicolas despre povestea lui Iacov. A fost fascinat de Iacov și de Iosif. Și zic, tati, vezi, uite, Iacov a avut 4 neveste. Ce zici? Mai vrei o mamă? Și zice, nu, acum nu mai se permite așa ceva. bun răspuns, Nicolas, bun răspuns. Da. Dar Rahela a fost soția prea iubită a lui Iacov. Dintre toate femeile pe care le-a avut Iacov, pe Rahela a iubit-o cel mai mult. Și ăsta e motivul pentru care este considerată mama triburilor lui Israel. Și e prezentată aici de Ieremia ca fiind în viață și privind aceste nenorociri din Rama care se întâmplau. Vă aduceți în minte, ea era care altă dată striga, dă-mi copii sau mor. Și acum ea care a strigat altă dată, dă-mi copii sau mor, privește cum copiii lui Israel sunt omorâți și exilați. Versetul acesta este așezat totuși într-un capitol plin de speranță, Ieremia 31. Dumnezeu, versetul 3, și-a iubit poporul cu o iubire veșnică, prin urmare, după ce l-a împrăștiat, îl va aduna înapoi, versetul 10. Citiți voi acasă, eu doar vă redau sumarul acestui capitol. Rahela trebuie să se oprească din jala ei, versetul 16, pentru că el va face, Dumnezeu, un nou legământ cu Efraim, versetul 31. Le va ierta nelegiuirile și nu le va mai ține în seamă păcatul, versetul 34. Rămășița se va întoarce acasă, nu pentru a reconstrui orașele, ci pentru a scoate la iveală vlăstarul drept. Și vreau să citesc versetele acestea în capitolul 33 de data aceasta, care continuă ideea capitolului 31 și vorbește despre această perioadă de răscumpărare și perioada noului legământ. Și în versetele 14 și 15 pe care le-am citit, dacă mi-aduc bine aminte, în primul mesaj, Ieremia spune, vin zile, zice Domnul, când voi împlini promisiunea cea bună pe care am făcut-o casei lui Israel și casei lui Iuda. Făcând trimitere la 31 cu 34. Acea restaurare a lui Efraim. Dar uitați despre ce era vorba. Și zice versetul 15. În zilele acelea, în vremea aceea, voi face să-i răsară lui David un vlăstar drept, care va face judecată și dreptate în țară. În zilele acelea, Iuda va fi izbăvit, Ierusalimul va locui în siguranță. Acesta este numele cu care voi chema Domnul dreptatea noastră. Și de ce și-a adus Dumnezeu poporul înapoi din exil? De ce a restaurat poporul pentru ca să răstară un vlăstar? Un vlăstar drept. Și acesta este Hristos. El este speranța noastră, nu doar speranța, nu a fost doar speranța lor. Este speranța noastră. Acest vlăstar drept s-a întors din Egipt și ne oferă și ne-a oferit nouă mântuire pentru că ne-am pus încrederea în El. El care este odihna noastră. Acum, hai să revenim la textul nostru din Matei. Acest tiran, Irod cel Mare, nu a murit repede. Ascultați ce a făcut în ultimile săptămâni din viața lui și o să vă redau dintr-un comentariu, un argument istoric, un text istoric, cu privire la acest rege crud, dictator. Avem și noi pui de dictatori în țară, unii dintre ei prin parlament, dar nu se compară cu acest Irod cel Mare. Ascultați, la scurt timp înainte de moartea sa, regele, acest Irod, înțelegând cât de intens era urât de evrei și că anunțul public al morții sale va fi întâmpinat cu urale, a poruncit ca toți bărbații de frunte a Israelului să fie chemați la el. La semnul lui, toți câți au venit au fost întemnițați în hipodromul din Ierihon. Astea sunt fapte istorice. Iosefus vorbește despre asta. Le-a spus apoi surorii sale turbulente și soțului ei, Alexas, că cel deranjat cel mai mult era că va muri fără a fi jelit și că de aceea ei doi vor trebui să vegheze ca la moartea lui conducătorii întemnițați să fie uciși până la ultimul, astfel încât să existe totuși doliu. Dacă nu după el, atunci măcar la moartea lui. Acest lucru a rămas stabilit. Cu toate acestea, odată mort, puterea lui Irod de a implementa pactul a încetat, astfel încât masacrul nu a avut loc. Acum, Antipater, fiul cel mare al lui Irod și al soției sale Doris, i s-a plâns mamei sale că Irod trăiește atât de mult încât el, Antipater, va fi un moșneag pe când va ajunge la putere. A fost destul de mulți ani Irod cel Mare, împărat. În urma acestui fapt s-au fabricat mărturii conform cărora Antipater a fost adânc implicat într-o uneltire care avea ca scop otrăvirea tatălui său. În cadrul procesului care s-a ținut, el a negat acuzațiile, dar a fost totuși condamnat. Salomeia, îl îndemna pe fratele ei să-l execute pe Antipater. Roma și-a dat acordul. Toate acestea s-au întâmplat în timp ce Irod era pe moarte, mai avea câteva zile. În mijlocul problemelor familiei sale, agoniei fizice și a torturilor mentale, Irod a amenințat dintr-o dată că se va sinucide cu cuțitul cu care curăța un măr. Un verișor care a fost pe fază, văzând ce este pe cale să se întâmple, a prevenit acest lucru, săracul de el, trebuia să-l lase, să-și taie mărul. Țipătul puternic al acestuia, care a răsturnat în tot palatul, a fost totuși interpretat greșit de unii care au crezut că Irod murise. Auzind veștile și crezând că sunt adevărate, Antipater a devenit îndrăzneț și a încercat să mituiască, și pe vremea aia, probabil că se putea face lucrul ăsta, ca la noi, temnicierul ca să-i dea drumul, promițându-i o mare răsplată, cum mai promit și la noi unii. Regele muribund a fost informat despre acest lucru și, ascultați, a ordonat executarea imediată a fiului său. Porunca i-a fost îndeplinită. Astfel, Irod, asta e celebrul în istorie, a mai adăugat un nume la lista fiilor pe care a executat. Și a executat mai mulți fii. După 5 zile a murit el însuși. Am vrut să vă dau asta că aici când zice versetul 19, după ce a murit Irod. Irod n-a murit repede. Și în jurul morții lui Irod s-au întâmplat multe lucruri și el a omorât alți oameni. E fenomenal să te gândești că tot Israelul se va bucura, nu va fi doliu. Și să te gândești la un așa masacru. Trebuie să fii foarte crud ca om să faci așa ceva. Dacă credeți că Hitler au existat doar în perioada, sau Stalin, doar în perioada modernă, vă înșelați. Au existat peste tot în istorie. Am citit un articol, așa, paranteză scurtă, un articol de istorie din zona medicinei, pentru că a fost foarte bolnav spre sfârșitul vieții și a avut tot felul de complicații și încercau ăștia să analizeze ce exact s-a întâmplat la Irod. Dar, în fine, nu intru în detaliile astea, că nu ne interesează. Deci, când a murit acest tiran și, așa cum am zis, nu a murit repede, uitați ce s-a întâmplat. Un înger al Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, din nou, de data asta în Egipt, și zice, scoală-te, ia copilul pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci cei ce caută să ia viața copilului, i-am căsăpit, am avut eu grijă de ei. Ok? Dacă oamenii nu au putut să îi lase în pace să-și taie singur mărul, i l-am tăiat eu. Okay? Însă, observați un detaliu de data aceasta? Cam general, Dumnezeu. Îi zice, Iosif, întoarce-te în Israel. O, Doamne, dar Israelul e mare! Unde în Israel? Ok? Avusese deja o schimbare politică, v-am zis. Era zona Galilei care era lui Antipa și era zona Iuda, această regiune și mai erau și altele, peste care domneau acest Arhelau. Și mai era o altă zonă peste care domnea Filip. Acești trei fii al lui Irod cel Mare au ajuns să domnească în locul lui. A fost nevoie să trei fii de ai lui să domnească peste aceeași regiune peste care a domnit unul singur. Vă dați seama ce mână puternică avea Irod cel Mare. Dar Dumnezeu pare așa puțin general. Mergeți în Israel. Probabil că Iosif și-ar fi dorit să se întoarcă în Betlehem sau cel puțin undeva în apropierea Ierusalimului. Însă în cele din urmă sfârșește în Galileea, mai exact în Nazaret. Cum de ajunge în Nazaret? Pentru că în Iudeea, peste regiunea aceea, domnea Arhelau. La moartea lui Irod cel Mare, fiii lui au început să administreze diferite teritorii din zonă, iar peste această zonă a Iudeii, așa cum am zis, era etnarhul Arhelau. Acum, nici acest Arhelau nu era ușă de biserică, să știți. De fapt, știți proverbul că așchia nu sare departe de trunchi și acest Arhelau a fost nu departe de urmele tatălui său. Ascultați așa doar o chestie micuță, minoră. Unul dintre lucrurile controversate pe care le-a făcut Irod în timp ce se grăbea să moară a fost așezarea unui vultur de aur deasupra porții principale de la templu. Lucru neacceptat, bineînțeles, de evrei. Iuda și Matia, doi rabini foarte faimoși, i-au încurajat pe studenții lor să distrugă vulturul, lucru care într-o bună zi s-a întâmplat. Și au luat toporul și au sfărâmat acel vultur care era deasupra porții principale care mergea la templu. Au fost prinși, arestați. Irod nu a vrut să-i judece în Ierusalim și i-a trimis în Ierihon. Îi plăcea să trimeată la Ierihon tot timpul, unde avea să se ducă și el puțin mai târziu, lucru care s-a și întâmplat. I-a judecat, tinerii au fost eliberați, însă liderii au fost executați și înmormântați fără onoruri. Irod moare, vine Arhelau și în Ierusalim izbucnește o răscoală foarte mare. Ascultați ce face Arhelau. Reprimă această rebeliune, o termină, ucigând 3.000 de oameni. Chiar în perioada Paștelui, când era o grămadă de pelerini în cetate. Acum, înțelegeți de ce s-a temut Iosif? Când zice, în Iudeea, Iar Helau nu e prea departe de tatăl lui. Mai bine nu merg acolo. Okay? E foarte interesant. Dumnezeu îi zice să meargă în Israel. Da? Eu vorbim aici despre voie. Voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu a fost să meargă în Israel. Însă Iosif se îndreaptă probabil merge spre Israel, aude veștile acestea, circulă, erau ziară și la ei. Da, probabil că așa a primit un mesaj ting, pe Facebook, a văzut, a murit ăsta, a venit ăsta, cine știe. Dar află și de toate lucrurile astea groaznice care se întâmplau și zice Arhelau, nu e departe de Tasu, deci nu mă duc acolo. Unde să mă duc? Hai să mă duc într-o cetate mică. S-a dus în Nazaret. Se spune că în perioada aceea Nazaret avea undeva la vreo 500 de locuitori. O cetate foarte mică, foarte neînsemnată și ajunge acolo. Acum, vedem cum a ajuns acolo, dar de ce a ajuns în Nazaret? Asta e întrebarea care îl preocupă pe Matei și răspunde la întrebarea aceasta. S-a dus acolo ca să se împlinească ce a fost spus prin profeți. Plural, bineînțeles că cunoașteți bine gramatică, nu mai e profetul, profeții. E și prima oară când Matei folosește aici un plural. Da? Că sunt unii care au zis, hai să vedem ce profet zice. Nu, că nu zice profet, zice profeți. Ați văzut asta în text, da? Bravo, bravo. Și anume că el va fi numit Nazarinean. Acum, dacă te apuci să studiezi tot Vechiul Testament și să iei tot Vechiul Testament, nu o să găsești niciun verset care să spună așa, Iisus sau Israel s-a dus și a locuit în Nazaret și a fost numit Nazarinean. Mamă, și sunt tot felul de discuții pe textul acesta, însă o să vă spun bineînțeles ce cred eu cu privire la versetul ăsta. Să se împlinească ce a fost spus prin profeți, plural. Toate au luat cursuri neașteptate în relatarea lui Matei, iar motivul acestor demersuri a fost ca să se împlinească profeții. Adică așa trebuia să se întâmple. Vechiul Testament, dragilor, lucru pe care îl știți deja, prezice condiția umilă a lui Mesia și respingerea sa de către popor. Deschideți, sunt mai multe texte pe care cred că le-am pus în notițele voastre sau poate nu le-am pus, acum mi-am dat seama, Isaia 53, da? Pasajul controversat pe care evreii nu-l pot înghiți, și nu știu nici cum să-l explice și unii nici măcar nu-l mai citesc, Isaia 53, deși e scripturi pentru ei. Ascultați ce spune, el a crescut înaintea lui ca un lăstar, ca o rădăcină ieșită dintr-un pământ uscat. Nu avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă, da? Nu cum sunt pozele astea făcute cu Iisus, că mamă ce bărbat mișto, știi? Încă din Vechiul Testament ni se spune despre Iisus că nu avea o înfățișare care să atragă, să fie nu știu ce model de asta, ca să înțelegeți că, din păcate, mulți care sunt dintre artiști care stau în spatele acestor imagini cu privire la Iisus sunt homosexuali, ca să știți. Ok? Și se redau aceste înfățișări uneori feminine sau foarte masculine, depinde cine... ce parte a făcut arta. Însă Vechiul Testament și atât Noul Testament, dar ni se spune că Iisus nu avea nimic care să atragă la înfățișare, care să ne placă. Versetul 3, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit încât oamenii își ascundeau fața de el, iar noi nu l-am luat în seamă. Versetul 8, a fost luat prin forță și judecat nedrept. Dar cine din generația sa s-ar fi gândit că el era șters de pe tărâmul celor vii și lovit pentru nelegiuirea poporului meu? Vechiul Testament, și sunt multe versete, am luat doar unul dintre ele care e cel mai puternic, vorbește despre Iisus că va fi disprețuit, că va fi respins de oameni, că nu va fi dorit. Și profețiile din Vechiul Testament, atunci când Iisus vine, e cunoscut ca unul care provenea din Nazaret. Vă aduceți aminte în Ioan, da? Când unul dintre când unul dintre ucenici, Natanael, se întâlnește, versetul 45, capitolul 1, Ioan. Filip l-a găsit pe Natanael și i-a zis: noi l-am găsit pe cel despre care a scris Moise în lege, acum și profeții, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Natanael i-a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret? Că era o zicală care mergea în perioada aceea, că nu are cum să iasă ceva bun din Nazaret. Nu are cum să iasă ceva bun din Nazaret. Tocmai pentru că zona aceea și cetatea aceea era foarte disprețuită. Apoi, tot Ioan mai redă un aspect foarte interesant în capitolul 7, versetul 42. Nu spune Scriptura că Hristos va veni din sămânța lui David și din Betlehem, satul de unde era David? Versetul 52. Ei au răspuns: nu cumva ești tu din Galileea? Cercetează și vei vedea că din Galileea nu se ridică niciodată vreun profet. Ei știau lucrul ăsta, că din Nazaret nu o să iasă nimic bun. Și Iisus, da, s-a născut în Betlehem, lucruri pe care ei nu știau. Știau ei profețiile bine, dar au uitat de Irod cel Mare și de vizita magilor. Sau poate n-au vrut să se gândească la ea, cine știe, dar acum am zis eu prima oară. Însă acum ei redau un aspect foarte interesant. Nazaretul nu este... Oameni care vin din Nazaret, oameni care vin din Galileea, sunt oameni disprețuiți. Și Iisus a fost disprețuit. Și s-a întâmplat s-au întâmplat lucrurile așa ca să se împlinească aspectul acesta, că Iisus este disprețuit și nedorit de oameni. Da? Vă aduceți aminte versetul 11 din capitolul 1, tot de Ioan, când spune: a venit la ceea ce era lui, dar ai săi nu l-au primit. Și știți ce interesant? Și cu asta închei. În Fapte 24:5, ascultați ce spune Luca. Am găsit pe omul acesta ca fiind o adevărată molimă cu privire la Pavel, apostolul Pavel. El stârnește răscoale printre toți iudeii din toată lumea. E conducătorul partidei nazarinenilor. Dragilor, de aceea noi suntem disprețuiți astăzi. Tu tot timpul vezi despre Iisus, tot timpul vezi despre Hristos, mai lasă-mă, scutește-mă cu chestiile astea. Da. Unii ne respectă că suntem și noi onorabili cât de cât. Dar alții ne disprețuiesc din toată inima, nu pentru că n-am fi onorabili, ci pentru că credem în acest basm. Iisus, basm. Deși nu interesează o secundă să ia și o carte de istorie să studieze una alta, în fine, asta o altă discuție. Dar să nu ne uimească. Să nu ne uimească lucrul ăsta. Istoria arată că cei care au fost urmașii acestui nazarinean au fost disprețuiți, așa cum și el a fost disprețuit. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar versetul 12 spune: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, l-a dat dreptul să se facă copii, fii ai Lui Dumnezeu. Știți ce a schimbat Iisus? A schimbat nu doar istoria, nu doar calendarul, că spunem înainte și după Hristos. De ce zicem înainte și după Hristos dacă e un bazm, în fine? Oamenii ăștia. Nu doar că a schimbat lucrurile astea, dar schimbă realitatea. În sensul în care, că realitatea e aceeași, n-ai cum să o schimbi. Israel, fizic, fiul lui Dumnezeu, se mândrește cu lucrul acesta. Vorbim despre evrei, etnici. Da? Și vine Iisus, care este adevăratul Israel, și de acum, cei care sunt copii ai lui Dumnezeu, care sunt fii lui Dumnezeu, care sunt poporul lui Dumnezeu, devin copiii lui Dumnezeu cum? Prin naștere? Prin circumcizie? Prin sânge? Prin ce? Prin credință. Și nu mai este un demers fizic, ci este un demers spiritual. Și Iisus schimbă toată această linie. De aceea, e o prostie să spui astăzi că trebuie să devenim și noi evrei ca să fim copiii lui Dumnezeu sau că cine știe ce o face Dumnezeu în viitor cu evreii? Ce să facă cu evreii? Dar tuturor celor ce cred în El le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Asta scrie Scriptura. Că pentru Dumnezeu poporul este cel spiritual, este cel prin credință. Avem un nou legământ. S-a rupt vechiul legământ. Toate acele demersuri fizice pe care Dumnezeu le-a făcut au fost doar niște umbre ale lucrurilor viitoare. Ascultați, vreți Israel fizic? Duceți-vă la Israel fizic. Eu vreau Israelul spiritual. Eu vreau adevăratul Israel, care este Iisus. Vreți sămânță fizică? Duceți-vă și circumcideți-vă. Făceți-vă evrei. Eu vreau, așa cum zice Pavel, pe cel care este adevărata sămânță, Galaten 4. Cine este? Iisus. Trebuie să vezi lucrurile astea. Că Iisus este adevăratul Israel. Este adevăratul Fiu al lui Dumnezeu. Este adevăratul moștenitor. El este cel care poate să schimbe și viața ta. Cum? Prin credință. Tuturor celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă fii copii ai lui Dumnezeu. Amin.